Ватиканскія ініцыятывы супраць адмывання грошай знаходзяцца на добрым шляху, аб гэтым заявіў кіраўнік бюро фінансавай інфармацыі Святога Пасаду і дзяржавы Ватыкан Рэне Брульхард у інтэрв'ю Ноэ Цуркер Цайтунг. Да канца 2013 года гэты орган паведаміць аб значна большай колькасці падазроных фінансавых аперацый, чым у мінулым годзе, калі іх было 6. Канкрэтныя лічбы будуць агучаны праз некалькі тыдняў, але ўжо зараз можна сказаць, што сістэма справаздачна працуе. Брульхард абверг паведамленні СМІ аб тым, што Ватыканскі банк зачыніў у апошнія месяцы каля 900 рахункаў прыватных кліентаў з укладамі на агульную суму каля 300 мільёнаў еўра. У СМІ інфармацыя была пададзена часткова няправільна, сказаў ватыканскі эксперт. Колькі рахункаў фактычна было зачынена, стане вядома ў бліжэйшыя тыдні і месяцы, дадаў ён. Брульхард выказаўся на тэму арышту італьянскімі праваахоўнымі органамі ксяндза прэлата Нунцыё Скарана, былога супрацоўніка адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. «Я не магу выключаць, што гэта быў не апошні выпадак такога роду. У цяперашні час мы аналізуем іншыя выпадкі», заявіў кіраўнік бюро фінансавай інфармацыі. Паводле яго, зараз у Ватыкане існуюць адпаведныя інструменты для барацьбы з такімі з'явамі. «У Ватыкане я адчуваю адносна сябе вялікую палітычную падтрымку», прызнаўся Рэне Брульхард.